Ginamit ng mga protestador sa Pransya ang mga tradisyonal na rally para sa unang araw ng Mayo para ipakita ang mga panukalang reforma sa mga batas ng mga manggagawa sa bansa. Kasalukuyang nagtatalo ang parlamento ng bansa sa panukala na pahintulutan ang mas mahabang oras ng patrabaho at luwagan ang mga batas sa mga kumpanya na nagtatanggal ng mga manggagawa. Nagkakaroon ng karahasan sa kabiserang Paris nang nagtapon ng mga bagay ang ilang aktivista sa kapulisan, habang sa katimugang siyudad naman ng Marseille, tunuligsan ng mga manggagawa ang panukala. Sinabi ni Oliver Mathieu, isang delegado ng mga manggagawa sa Union, ginalit ng autoridad ang mga protestador.
The police are behaving completely irresponsibly. They are carrying out controls without distinction and arresting people for nothing. It seems that they are expecting us to explode, but we are not letting them provoke us. But everybody will have to take responsibility for what happens.
Sinabi ng pamahalaan ng Pransya, umaasa ito na mga reforma ay magaganap para mabawasan ang mataas na antas ng kawalan ng trabaho at gawing mas competitive ang bansa sa paggawang flexible ang mga negosyo. Sa Rusya naman, libu-libong taga-suporta ng Partidong Komunista ang nagmarcha sa Kremlin at hinihiling ang mga reforma at kulang na lamang na idiretsyong batikusin ang Pangulo ng Rusya, Vladimir Putin. Sinabi ng lider ng Partidong Komunista ng Rusya, Gennady Zyuganov, siya ay tiwala na malalagpasan ng pambansang ekonomiya ang pandaigdigang sitwasyon at na dinidiktahan ng halaga ng langis o ng oil.
In order to carry out the state policy successfully, there needs to be at least good financing and a worker should be respected. In this respect, our party and the patriotic powers have put forward a complex program leading the country out of crisis.
Habang sa Turkey, ang kaganapan ay natabunan ng isang pagsabog ng bomba sa katimugang silangang lalawigan ng Gaziantep na kung saan 2 pulis ang namatay at 23 ang nasugatan. Binatikos ang punong ministro ng Turkey, Ahmet Davutoglu, ang pagsalakay.
We are opposed to all sorts of terrorism and we strongly condemn that bloody attack that happened in Gaziantep today. I am deeply sad. I want to express my condolences for the officers. God bless them. I hope the wounded officers and civilians will recover shortly. An investigation has started.
Mahigpit ang seguridad bago ang pagdiriwang habang ang siyudad ng Istanbul ay 2 beses nang sinalakay ng umanong self-proclaimed na grupo ng Islamic State. Nagarap ang maliliit na awayan naman sa kabiserang Ankar at isang taga-suporta ng Kurdish team ang dinitini sa pagsigaw sa mga salitang pumapabor para sa nakakulong na leader ng Kurdistan Workers Party na si Abdullah Öcalan.
Ito ang Radyo SBS sa wikang Filipino.